Amaikak eta zazpe minutu kalegorrian saioan jarraitzen dugu, infozazpi irratian lan munduratzea, lana topatzea ez da erraza gaur egun gurean, kalbario eta egoera gordin asko ditugu inguruan, eta zer esan, muga zehatz batzuk dituzten herritarrentzat, zer suposatzen duen honek, zehazki, adimen urritasuna duten pertsonentzat, zailtasunak xamurtze aldera, lau urte beteko ditu, pauso berriak ekimenak, Gipuzkoan, atzegik, adimen urritasuna duten pertsonen elkarteak, eta gureak taldeak martxan jarritako adimen urritasuna duten pertsonen lan munduratzea albideratu nahi duen ekimena hain zuzen ere.
Me llamo Pello, soy de Getaria. Tengo 23 años. Trabajo en Zarao, en una residencia de ancianos, de 9 a 1.
Ha sido abrir las puertas a integrarse mucho más en el día a día, formar una parte más de este mundo y de esta sociedad, o sea, estar más dentro.
Oso positiboa da Pello gure artean egotia, oso aberatsa. Argi utzi dugu gai dala beste dano bezala, bere ordutegiak, bere ardurak ondo betetzeko eta gainera beste lankideekin ere oso harreman polita egin du, danokin badu eztabaidatzeko zerbait, gurekin egiten du bai atzedenaldia, bai oso ondo moldatzea da danokin.
Yo entro a trabajar a las 3. Suelo hacer un poco de todo. En realidad, suelo ayudar a mis compañeros con la administración. Suelo, por ejemplo, guillotinar, suelo estar con ordenador, prematrículas en mayo y junio.
Es una compañera más, perfectamente integrada en la plantilla. A todos los niveles, no me refiero solo de eficiencia de trabajo, sino de trato con los compañeros. Llega una determinada edad y dice, ah, pero esta que estaba conmigo en el colegio ahora está trabajando y yo quiero trabajar. Sobre todo, por mucho que haya sido integración en el colegio, ¿esto? Se ha sentido integrada en la sociedad.
Bueno, hortxe pauso berriak ekimena eta web horrian ere topatu daiteke informazio gehiago eta baita hainbat bideo ere entzuten ari garenak bezalakoak, hainbat enpresa parte hartzen ari den ekimena da eta dagoeneko 100 herritar ingururen lan munduratzea ahalbidetu duena. Eskertza egin nahi izan diote ekimen honetan buru belarri sartu diren guztiei, bai atzegik eta baita gureak taldeak ere bere babesa eman dutenei eta horretarako ekitaldia antolatu dute gaur arratsalderako Donostiako Victoria Eugenian, eta ekitaldiaz eta oroar pausu berriak ekimena hitz egiteko, gurekin da hemen Ainhoa Afiz, atzegiko langilea, egunon Ainhoa.
Egunon.
Bueno, gaur arratsaldeko ekitaldi hori horren inguruko xetasunak emango ditugu aurrerago, baina esango dugu gaurko ekitaldiak nolabaiteko eskertza izan nahi duela, proiektu honetan sartu diren hainbat herritar eta hainbat enpresentzat, pausu berriak ekimena zari gara, esan bezala adimen urritasuna duten herritarrak lan munduratzeko ekimena, eta konta iguzu pixka bat nondik datorren ekimena, noiz jarri zen martxan zehazki, eta batez ere zergatik ze behar somatu zenuten.
Bueno, Pauso Berriak programa 2010-an sortu zen, atzegiko 50. urte urrenarekin batera, eta nolabait, programa honen nondik norakoak edo erroa nolabait da, familiek zituzten momentu horretan egiten zituzten eskakizunak nolabait, ez? Nik uste dut azkeneko urteetan erronka handiak bete direla adimenritasuna duten pertsonentzako, bai lan munduan, gureak urte askotan egin duen lanarekin, elkartetik egin den lanarekin, hezkuntzan ere bai, baita etxe bizitzarloan ere. Eta poliki-poliki nik uste dut inklusioaren bide horretan beste aurrera pauso bat edo beste pauso berri bat lan munduaren barruan zela, orain arte tailerretan eta lanpostu berezietan edo babestuetan zeuden pertsonei beste lan aukera batzuk eskaintzea zen, ez? Eta lan aukera haiek testu inguru arruntetan eskaintzea zen urrengo erronka. Eta hortik sortu zen programa.
Mm-hmm. Lagurte daramatza, pauso berriak ekimenak, eta gaur egun esango dugu zehazki, 102 pertsonei ematen diela lana nolabait.
Hori da. Pauso berriak programa baditu 3 fase, lehenengo fase bat dela formakuntzarena, atzegiren bitartez egiten dela. Bigarren fase bat praktikaldi bat dela, normalean urtebeteko iraupena duen praktikaldi bat. Eta ondoren saiatzen gara modu ezberdinetan edo formula ezberdinen bidez pertsona horiek lanpostu horretan finkatzea. Eta orduan, hiru fase horietan, batzen baldin baditugu pertsona guztiak, momentu honetan 102 inguru daude.
Hiru prozesu bezala aipatu dituzu, hiru fase bezala prozesu horretan, lehenengoa formakuntza izango litzateke, beraz, lan mundura sartu horretik, nolabaiteko ikastara batzuk eta jasotzen dira, eta zein izaten da ondoren prozesua, zerren arabera erabakitzen da esaterako, ze lanpostu eskaini, ze lanpostutara, ze lanpostutan kokatu pertsona horiek, nola izaten da prozesua?
Lehenengo, formakuntzara iristen diren pertsonak, normalean etortzen dira, dakate perfil oso konkretu bat. Etortzen dira bai, zereginen ikaskuntzako gelatik, beraien hezkuntza etapa amaitu ondoren, edo bai gureaken modu okupazionalean egonda. Eta orduan, egiten dena da formakuntza prozesu horretan, badaude bi zati edo bi atal, bat orokorragoa eta beste bat espezifikoagoa, non hor ja hasten dira prestatzen pertsonak lanpostu konkretu etarako. Orduan, formakuntza prozesu horretan ikusten daba nola bai zeintzu diren ba pertsona horrek dituen gaitasunak eta almenak, zeintzu diren bere zaletasunak edo zer duen gogoko, eta horren arabera saiatzen gara bilatzen ba lanpostu konkretu hori, ez? Guk beti esaten dugu hemen egiten dugula kontrako prozesua. Normalean gure gizartean lan bat dago eta lan horretarako pertsonarik hoberena bilatzen dugu. Hemen kontrakoa egiten dugu. Pertsona dakagu eta bilatzen duguna da pertsona horrentzako neurrira egindako lana. Eta ondoren ba praktikaldian hasten dira. Normalean enpresekin lan egiten da aurretikan, ba enpresei azaltzeko nolako izango den prozesua, nolako izango den pertsona, ze gaitasunak izango dituen, finkatzen dira ba pertsona horrek egingo beteko dituen funtzioak eta poliki poliki ba planteatzen da hasiera edo, ez? Eta hasiera horretan ba beti dago prestatzaile bat, pertsona hori lagunduko duena egunerokotasunean ba bere lanean hasteko.
Sartuko gara pixka bat gero gehiago xetasunetan, baina esan dugu gaur egun 102 pertsona daudela proiektu honetan, adimen urritasuna duten 102 lagun, Pauso Berriak ekimenaren baitan, enpresak, zenbat enpresa gutxi gora bera ekimen honetara batu direnak?
Momentu honetan, pasadira urte hauetan 129 enpresa.
Eta pixka bat ideia bat egiteko denetariko enpresak esango dugu.
Hori da, bai publikoak, bai eta pribatuak ere badaude pertsonak praktikak egin dituztela udaletxeetan, ikastetxe publikoetan, foru aldundian, kutxan, horrelako entitateetan, baina baita ere, ba, ilapaindegi batean, edo gure etxe azpian dagoen okindegian, edo ilapaindegian, odena delako orduan. Azkenean esate dizut, pertsona oso ezberdina daude, profil oso ezberdinak eta lanpostuak ere oso ezberdina dira.
Eta egiten diren lan motak ere ezberdinak izango dira pentsatzen dut, tokian toki.
Bai, hori da. Gaur egun formakuntzaren barruan, bi multzo bereizten ditugu atal espezifikoago horretan, ez? Batzuk gehiago daude zuzenduak, egiten duten formakuntza gehiago dago zuzendua, bulegoetan kolaboratzeko edo sarreretan, edo publikoari harretan, eta beste batzuk gehiago zerbitzuan hitza deitzen diogun horretan, ez? Eta zerbitzuan hitza deitzen diogun horretan basartzen dira ba bai zarren egoitzetan egon daitekeen pertsona bat edo ostalaritzan lan egiten duen norbait edo bedel lanak egiten dituen norbait, hor daude funtzio oso zabalak.
Esango dugu Pauso Berriakeko, bueno, atarira sartuta hainbat bideo ikusi daitezkela, hainbat protagonista, besteak beste agertzen da Peio Zarauzko Santan egoitzan lan egiten duena, Itxasne Irungo Udal Kontserbatorioan, Anartz Donostiako Elkarliburu dendan, Itziar Soraluzeko ikastolan edota Eneko adibidez, Basque Culinary Centerren. Beraz esango dugu, bueno, lanak hainbat direla eta enpresak ere hainbat bat egin dutenak ekimen honekin, 129 aipatu dizkiguzu, eta bertan, enpresetako hainbat lagunen testigantzak ere biltzen dituzue bideo hainbatetan, eta batipat garrantzia ematen diote ekimen honi, eta esaten dute, baze balio erantzia duen enpresa hauentzat, ba, Pauso Berriak ekimenera batzeak.
Si una empresa me preguntara, le animaría, desde luego, sin duda, a que se pusiera en marcha en este proyecto. Porque los primeros, los propios responsables y técnicos de Pauso Berriak son los primeros que velan por esa persona. Y si ven que no está a gusto o que no puede hacer el cometido, van a ser ellos mismos los que van a intentar poner a otra persona que sí pueda hacer esa función o darle la formación para que pueda estar. O sea, en ese sentido, no, Pauso Berriak no intenta encajar ningún gol a nadie.
Lo recomendaría sin ninguna duda. Que se acojan al plan porque les va a aportar muchísimo, les va a aportar mucho, mucho.
Beste enpresa bateri aritu bezalako mutila hartzia, eske zai animatu behar. Inbar dute ya directo, si da langile bat, beste bat bezala. Reponer galletas, reponer pañales, ez badu aritz egiten, aritz bakasiotan dagoenean egiten dut. Lan bada, beste dozer lan bezalagoa, pixka eta rexagoa, zailtasun gutxiagoekin, baina lan bat da. Ni ez nahi zeintzen, jo no soy matematiko. Eta horretik an, ez nahi zozen bestxona milion gutxiago.
Bueno, hortxo, oso adirazpen argigarriak, esango dugu Ainhoa eta guztiak positiboak, baikorrak, enpresa bati eman diozaiokena ekimen honek.
Bai, hori da, nik uste dut azaldu dela, ez? Horrelako ekimenak martxan jartzen direlean, nahi duguna da bai enpresa eta baita pertsona eta familia ba, denak kontena ateratzea, ez? Guztiontzako da onuragarria, enpresarentzako onuragarria da giza balioetan, azkenean irabazten dutelako pertsonarentzako ere bai, ze azkenean bere autonomiarentzako, bere egunerokotasunean ba murgiltzeko askoz ere erraztasun gehiago ematen dio aprendizai bat da eta familiarentzako ere ikustea euren senideak ba lanpostu arrunt batean daudela eta gainera oso baliagarri sentitzen direla nik uste dut positiboa dela, ez?
Enpresa bateko kideak esaten zuen, aitortzen zuen emakume batek hasiera batean nolabait beldurra sentitu zuela, ez nola tratatu adimen urritasuna duen lagun bat eta gero esaten du badena oso erreza izan zela eta erabat normal konportatu beharra, ez? Baina akaso beldurrak egon daitezke hasiera batean horrekin bukatzeko edo hori nolabait alboratzeko esango dugu programa maren taldearen laguntza eta aholkularitza izaten dutela hasiera-hasiratik enpresek zuen laguntza izaten dutela.
Bai, hori da, azkenean beti gertatzen zaigu, ez? Ezagutzen ez dugunari beldur diogu beti. Baina egia da hor oso garrantzitsua dela ba teknikariak egiten duen lana, ez? Bai, adimen urritasuna duen pertsonarekin baita beren lankideak izango diren guztiekin. Eta hor prozesu bat dago, pixka bat guztiok egokitzeko era berri horretara.
Aipatu dugu lehenik formakuntza bat jasotzen dutela, adimen urritasuna duten lagun hauek, gero nolabaiteko froga edo urtebeteko praktikaldi bat egiten dela, eta gero finkatzen dela ja lana bera, lanbidea bera, eta hor aipagarria aipatu duzun teknikaria, Pauso Berriakeko teknikari baten laguntza izango duela une oro adimen urritasuna duen lagun horrek.
Hori da. Normalean hasieran maizasun gehiagorekin joango da pertsona hori eta poliki-poliki ba adimen urritasuna duen pertsona bere lanean finkatzen eta egokitzen doan heinean ba pertsona horren nolabait laguntza ba desagertzen joaten da, ez? Baina beti erreferente batekin, beti badago programako erreferente bat, nolabait enpresa laguntzeko ba suertatzen diren edo gertatu daitezkeen ba egoeren aurrean.
Hori da perfil bat, teknikaria nolabait alboan izango duena, baina beste biere nabarmentzen dituzue, familia batetik, jarraipen zuzena egiten duena prozesu guztian zehar, baina baita lankidea ere, pertsona horrek, adimen urritasuna duen lagun horrek, alboan izango duen lankideak ere garrantzia berezi hartzen du.
Bai, azkenean edo zein pertsona bezala, zure ondoan dakazun lankide hori oso garrantzitsua da zure eguneroko lanean. Eta beraientzako ba erreferente bat da, ez? Orduan nik uste dut hor ba pertsona horrentzako adimen urritasuna duen pertsonarentzako ba lan postuan edukitzea referente hori garrantzitsua dela, ze lan prestatzailea edo teknikaria ez da beti egongo eta aldiz berondoan dagoen pertsona hori izango da egoera konkretu baten aurrean ba lagunduko diona, ez? Eta gero testigantzetan ikusten dugu azkenean hor sortzen direla ba laguntasun harreman oso politak eta azkenean ba onuragarria dela guztiontzako, ez?
Ba, horra aipatzen da tartean, ba aukera ematen duela jende desberdina ezagutzekoa eta lan egiteko modu desberdinak ere ezagutzekoa eta kasu honetan adimen urritasuna duten pertsona bakarrik ez norberak ere moldatu behar duela, guztiek egin dezaketela zerbait integraziorako bidean alegia.
Hori da.
Bueno, hainbat dira nabarmentzen diren baloreak ekimen honetan, Pauso Berriak ekimenean, eta esango dugu bertako protagonista horien kontzientziazio lana ere hainbatean ekartzen duela. Bestak beste entzun dugu bideo horietan, nola esaten duten, ba, ondo egiten badut, beste pertsonek ere enpresetan aukera izateko lagungarria izango da. Hortik pixka bat, euren ahalegina ere egitea, ba lana ahalik eta hobekien egiteko. Guztiok saiatu beharko genukena egiten, noski.
Azkenean, hasieratik esan duguna, ez? Pauso Berriak programa aukera bat da adimen urritasuna duen pertsonarentzako lan eskaintza, nolabait zabaltzen delako, baita enpresetarako eta azkenean gizarte guztiarentzako ere bai, ez? Guk beti esan dugu sentsibilizazio ere lan bat egiten dela programa honekin. Ze, adibidez, entzun dugu Itxasne hitz egiten Irungo musika eskolan lanean dagona. Ba, hortik egunero pasatzen dire 100 aur eta 100 aur horiek ikustea pertsona bat adimen urritasunarekin lanean dagola beste donor bezala, azkenen hori sentsibilizazio lan oso handia da.
Aipatzen da baita ere bideo horietan askotan zeharrituta geratzen diren ikusita ze kapazitate edo ze almen dituzten pertsona hauek, ez? Baditugun aurreiritzi eta estereotipoak hor daude eta ikustea ba arlo batzuetan gaitasun ikaragarriak dituztela izan ditzaketela. Hainbat estereotipo ere hautsi daitezke programa honekin.
Azkenean hor esaten genuena, ez? Bilatzen baldin baditugu lanpostu aproposak pertsona bakoitzarentzako bazkenean euren gaitasunei ematen diogu garrantzia, ez? Eta gaitasun horiek garatzeko aukera ukitzeak bazkenean ba bestei ere erakusten die zer egiteko gai diren, ez? Normalean dakagu estereotipoak edo baina asko jotzen dugu pertsonaren zailtasunak edo pertsona dituen trebetasun eza hoiek nabarmentzen eta aldiz hemen kontrakoa egiteko aukera ere ematen digu, ez?
Alde positibo horiek nabarmendu. Entzungo ditugu beste tartetxo batean protagonisten hitzak.
Estoy muy feliz y me gusta ese trabajo.
Me sería gusto, hablar de casa y eso.
Yo siempre he querido tener un trabajo. Es una amplia experiencia muy bonita, ¿no? Para poder seguir a mi futuro.
Yo al futuro le pediría que pudiese trabajar una jornada entera en un centro ordinario, porque todo el mundo tiene derecho a un trabajo ordinario.
Lanaldi osorako eskubidea hori ere agertzen da. Oro har lan baldintzak esango dugu egokienak akaso ez direla gaur egun gure gizartean, baina adimen urritasuna duten lagunengan esango dugu egoerak akaso zaildu daitezkela kasu batzuetan, badaudela hor arriskuak, lan baldintza kaskarragoak edo ezartzekoak.
Bueno, normalean egia da, guztiontzako zaila dagoela lan postu duin bat bilatzearena, beraientzako ere gehiago, ez? Azkenean aukera gutxiago dituzte, baina bueno, horrelako ekimenekin nolabait bultzatzen dira edo saiatzen den gara nolabait lanpostu duin horiek nolabait bilatzen, ez?
Bueno, hortxe pausu berriak ekimena adimen urritasuna duten herritarrak lan munduratzeko urratsak ematen edo emanarazten dituen ekimena 4 urte dagoeneko martxan eta 102 lagunei lana eman diena nolabait eta 130 enpresa ere barnebiltzen dituen ekimena eta guzti hoiei eskerrak emateko ekitaldi antola duzu gaur arratsalderako, Ainhoa, arratsaldeko 6 herritan izango da, Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, Donostiako Giza Eskubideen 12. Zinemaldiaren baitan kokatu den ekitaldia, aurreratu iguzu, zer izango den gaurkoa?
Bueno, azkenean gaurko ekitaldia, esaten zenuen bezala, eskertza bat da, parte hartu duten, eta parte hartzen ari diren enpresa guztioi, baita ere, adimen urritasuna duten pertsonek egiten ari diren esfortzu horri, familiei, atzegi osatzen eta gureak osatzen duten pertsona guztiei. Eta baita ere, nik uste dela alde batetik azkeneko urte hauetan lortu dugunen emaitza guztien aurkezpena, eta modu baten ere ezagutaraztea, programa ezagutzera ematea beste enpresa askok animatzeko. Ose, azkenean, hemen, bai elkarteak, bai gureak taldeak, bai familiak egiten dugun lana, garrantzitsua da, baina benetan behar duguna da enpresak preste egotea, behintzat informazioa eskuratzeko, ez? Atzegi edo gureak era deitu eta esatea, bueno, ni nahi dut jakin ze gertatzen den programa honek, nola egin dezakedan, nola parte hartu dezakedan. Eta teknikari bat jun daiteke informazioa ematera eta dena delakoa, ez? Orduan, azkenean ekitaldiaren helburua hori ere bai, ez? Ezagutzera ematea programa, geroz eta enpresa gehiago izan daitezen, programaren barnean sartzen direnak.
Eskertza ekitaldi bat izango da, ze atal izango dituen, edo nola kokatu duzuen, nola antolatu duzuen ekitaldia bera, ipatuko diguzu?
Bueno, ekitaldiaren edukiak gehien bat izango dira, web horrian ikusi daitezken bideo horiek, pausoberriak.net web horri horretan, eta gero bestea sorpresa pila bat egongo dira, bai familientzako, bai adimurritasuna duten pertsonentzako, baita enpresentzako, testigantzak ere jaso nahi ditugu, lankideenak, kolaboratzen duten pertsona guztienak, baita laguntzen duten erakundeenak, bai Foru Aldundia, baita Eusko Jaurlaritza, azkenean nik uste dut saiatu garela biltzen azkeneko 4 urteetan gertatu diren gauza guztiak ordu ta erdiko saio batean.
Hortxe, arratsaldeko 6:30 Donostiako Victoria Eugenian izango da Pausu Berriak ekimenarekin lotutako eskertza saio hori, eta informazio gehiago nahi duenarentzat esango dugu pausoberria.neten topatu daitekela, baita atzegiko horrian edo gureak taldearen horrian ere topatu daitekela informazio hainbat.
Bai, gainera prentxan atzo egin zen prentxaurrekoa, diputazioko, Foru Aldundiko jauregian, eta prentxan ere atera da gaur, egia esan gauza askotara dira, eta nik uste dut informazio dexente dagoela nahi duenarentzako.
Hortxe, atzegiko langile, Ainhoa Fiz, eskerrik asko, beste behin ere gurean izateagatik, eta errealitatea gerturatzeagatik, eta segi Finlanean.